Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Dita e Evropës në Kosovë, qytetarët e Kosovës festojnë të izoluar. Serbët e Veriu të gatshëm për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Putin në Krime thotë se Rusia sot është më e fortë se kur. Zyrtarët afgan thonë se kanë vrarë më shumë se 100 taleban. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku përshënohet 9 maj. Dita e Evropës në Kosovë përshënohet me aktivitete të shumta, me anë të së cilave po shprehen pakënaqësi të qytetarëve rreth kufizimit të lirisë së lëvizjes së lirë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Njohës të integrimeve evropiane i bojnë thirrje Bashkimit Evropian që të ketë një qasje më konstruktive lidhur me liberalizimin e vizat për shtetasit e Kosovës. Nga Prishtina njofton Lieta Krasniqi.
Dita e Evropës shënohet si festë zyrtare në Kosovë, për dallim nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilat me 9 maj rikujtojnë këtë ditë si nismë të themelimit të këtij mekanizmi, dhe për të gjithë është ditë pune, në Kosovë është ditë pushimi për të gjitha institucionet publike. Në Prishtinë kjo ditë po shënohet me aktivitete të shumta, përmes të cilave po shprehet pakënaqësia e shtetasve të Kosovës për kufizimin e lirisë së lëvizjes drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Para zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, të premtën është mbajtur një protest, ku qytetarët kanë shpreh pakënaqësinë e tyre rreth liberalizimit të vizave. Qytetarët thonë se ndihen të izoluar dhe se kanë nevojë dhe dëshirojnë të udhëtojnë kudo pa pasur nevojë për viza. Lorik Berisha është 30 vjeç, mendon se nuk është punuar si duhet nga autoritetet e Kosovës, që Kosova t'i ofrohet vendeve evropiane.
Si nga plesuta në kushtet për me konë, kem shumë këto ko gjithë shka që nuk është në regull për me konë të manë në Evropë, me regla tyne, se në Evropë në shtahim e kem qef.
Gjashë me ndonë edhe Donika.
Po, jetën në kushtet e përjetesi ka shumë atë mira, shkollimin, janë ma të integrun, kanë lirin e livizjes, dhe na në këtë aspektin a ma mongu.
Kosova ka mbetur vendin më izoluar në Balkan dhe e fundit në procesin e integrimit evropian. Vendet e rajonit tani e sa vite mund të odhëtojnë pa viza në vendet e Schengenit, por që shtetasit e Kosovës, pavarësisht premtimeve të marra se liberalizimi vizave do të ndodhë së shpejti, ata mbetën të kufizuar sa i përket lëvizjes së lirë. Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi, që nga viti 2010 kishte dhënë premtime se liberalizimi i vizave do të arrihet brenda 6 muajve, madje vitin 2013 e kishte shpallur edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Eksperti integrimeve evropiane Shenol Muaremi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kritikon krerët e institucionave të Kosovës për dhënje të afateve dhe për vlerësim që ata i bëjnë vetës sa i përket plotësimit të kritereve për liberalizim të vizave.
Nëse fokusohemi te procesi liberalizimit të vizave, me të vërtetë është shumë një proces për përkeqardhje sa i përket qytetarëve të Republikës Kosovës, për shkak se qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian janë në një çorsë sokak në këtë proces ku nuk po i dihet më fundi. Me një anë kemi qeverinë e cila ka bërë gabime strategjike, sidomos komunikim, ku ka premtuar hapta disa herë dhe gabimisht i ka arrit pritjet e qytetarëve që do të bëhet liberalizimi vizave, ata do të mund të thojnë lirshëm, kjo gjë s'ka ndodhur. Në anën tjetër kemi Bashkimin Evropian, e cila po i bën disa vlerësime, po nuk po publikon raporte.
Muaremi konsideron se është koha e fundit ku qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian duhet të ulen dhe të shikojnë se si të instalohet një afat kohor më serioz, edhe për zbatimin e kritereve që kanë mbetur nga udhërrëfyesi, por dhe si të përfundoj ky proces.
Sikur se kjo qeverit kishen ma menqme dhe të kish aloku, spaku gjysmën e këtëre mjetëve në zhvillim ekonomik, gjenerim punësimet dhe funksionalizim drejtësis, luft kundër korupcionit, Kosova sot jo vetëm që kishen listë barë dhe qytetarët kishin mujtë me utu, po sigurisht që kishim qenë shumë dhe të avancum me kriterë evropiane, ndoshta kishim mujtë me pa në horizont edhe statusin e kandidatit.
Ndryshe, eurodeputetja Ulrike Lunacek ka thënë ko më parë se gjatë këti viti nuk duhet të pritet një vendim për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës, madje sipas saj 2 apo 3 vjet mund të zgjas procesi i liberalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit sërb të subjekteve politike në veri të Kosovës thonë se ekziston gatishmëria e këtyre subjekteve për të dalë në zgjedhjet parlamentare të parakohshme të shpallura për datën 8 qershor. Goran Rakić nga Iniciativa Qytetare Serbe, i njohur si Lista Serbe, thotë se vendimin zyrtar për të marrë pjesë në zgjedhje do ta shpallin pas konsultimeve me Beogradin zyrtar. Por Ksenija Božović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia dhe Drejtësia e Oliver Ivanovićit tashmë e ka konfirmuar pjesëmarrjen e subjektit të saj në këto zgjedhje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike serbe, veçanërisht ato që veprojnë në veri të Kosovës, ende nuk kanë marrë vendim zyrtar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen me 8 qershor, por përfaqësuesit e këtyre subjekteve politike thonë se gatishmëria për të marrë pjesë në zgjedhje ekziston. Lidhur me këtë pjesëmarrje, Iniciativa Qytetare Serbe, e njohur si Lista Serbe, e cila në zgjedhjet e fundit lokale ka fituar në pjesën më të madhe të komunave me shumicë serbe, është duke pritur të konsultohet me autoritetet e Beogradit. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë edhe Goran Rakić, kryetari Mitrovicës Veriore, i cili vjen nga Lista Serbe.
Još nismo odlučili, još nismo doneli konkretnu odluku, ali to ćemo već u narednih 2-3 dana već doneti odluku.
Ende nuk kemi vendosur dhe ende nuk e kemi sjellë vendimin se a do të marrim pjesë në zgjedhje, por këtë do ta bëjmë në 2 apo 3 ditët e ardhshme. Këtë vendim do ta marrim së bashku duke u konsultuar me Beogradin. Megjithatë, duke pasur parasysh që kemi marrë pjesë në zgjedhjet lokale, mendoj se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhje, natyrisht duke u dhënë garanci për vendet e garantuara, si dhe që t'ju mundësohet të votojnë me letër njoftimet apo dokumentet personale, të cilat aktualisht i posedojnë dhe jo të kushtëzohen me atë që dokumentet personale të jenë vetëm të Kosovës, theksoi Rakić. Subjekti tjetër politik në veri të Kosovës, Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit ka paralajmëruar pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, edhe pse për një gjë të tillë nuk është marrë vendimi zyrtar i këtij subjekti. Përfaqësuesja e këtij subjekti, Ksenija Božović, e cila aktualisht është kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, thotë se lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje janë të gatshëm të bisedojnë jo vetëm me Beogradin, por me të gjithë ata që e konsiderojnë si opsion politik serioz subjektin që ajo i takon.
SDP Oliver Ivanović će da učestvuje na parlamentarnim izborima.
Iniciativa qytetare SDP e Oliver Ivanovićit do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Ne e kemi caktuar për ditën e hënë mbledhjen me antarësinë tonë dhe këshillat tona, ku ne përfundimisht do të marrim vendimin për veprimet e mëtutjeshme, ka theksuar Božović. Por a do të jenë gjendje subjektet politike serbe në veri të Kosovës që ti mobilizojnë qytetarët për një dalje sa më të lartë në votimet e 8 qershorit. Rakić vlerëson si një gjë e tillë, do të jetë misioni vështirë për partitë politike serbe, duke pasur parasysh incidentet që kanë ndodhur para dhe gjatë zgjedhjeve lokale. Megjithatë, ai shpreson se njerëzit do ta kuptojnë rëndësinë e zgjedhjeve parlamentare.
Pa, kao što znate, za vreme lokalnih izbora bile dosta velikih poteškoća.
Siç e dini, edhe gjatë kohës së zgjedhjeve lokale ka pasur mjaft vështirësi, sidomos kur flasim për Veriun, mendoj në Mitrovicën e Veriut, e dim se ka pasur një vrasje, sulm mbi një kandidat, si dhe hedhje të bombës në oborin e një këshilltari komunal. Unë mendoj se do të jetë vështirë, por me mbështetjen e Beogradit mendoj se njerëzit do ta kuptojnë seriozitetin dhe do të bëjnë atë për të cilën do të vendos Beogradi zyrtar, por edhe Lista Serbe, u shpreh Rakić. Vështirësi lidhur me përgatitjen e elektoratit në Veriun e Kosovës për të dalë në zgjedhje ka paralajmëruar edhe Božović.
Reći ću vam da su ljudi na severu, vi znate koliko smo mi kruga do sada imali izbora, ljudi jesu malo umorni.
Ju them se njerëzit në veri janë të lodhur për shkak se ju e dini tashmë se sa raunde të zgjedhjeve kemi pasur deri më tash. Do të na duhet më shumë kohë që të bisedojmë me njerëzit, që t'i gjallërojmë në mënyrë që ata të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje, theksoi Božović. Lidhur me deklarimet që zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë dhënë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian mund të ketë rol në mbështetjen logjistike për organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe në veri të Kosovës, Rakić është shprehur skeptik. Siç ka thënë ai, në zgjedhjet e kaluara lokale, OSBE ka treguar se nuk mund të japë ndihmë domethënëse, ndryshe Božović ka vlerësuar se ndihma e OSBE-s për zgjedhjet e 8 qershorit do të jetë më së nevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar institucional thonë se barnat narkotike shiten pa recetë të mjekut dhe pse është ndaluar me ligjë. Por si pas tyre, një gjë e tillë do të regulohet me hyrje në fuqi të ligjit të ri për sigurime shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Në banatore të Kosovës, barnat narkotike shiten pa recetë. Këtë thonë vetë zyrtar të lartë institucional, si pas të cilve kjo çështje do të regulohet me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ilaçet narkotike keq përdoren duke u shitur pa recetë. Zoti Blaka i merret kryesisht me parandalimin dhe rehabilitimin e personave që përdorin narkotik.
Natyrisht banat narkotike duhet të jenë në fakt kontrollë letëm që mënyrë që klientat, pacientat të cilët kanë probleme të ndryshme të kontrollohen që mos të marrin shumë fishin në dozës e përcaktuar nga mjekët. Por kjo është arsye pse ato duhet jenë të kontrolluara. Jo vetëm për banat narkotike, po është problem edhe për ilaçe tjera, çfarë përdoren në psikiatri, letëm edhe ato më të thjeshta, benzodiazepinat që tash herë në praktikën tonë pasin që të shpendohen për banat ose të marrin ose të paraqiten probleme shumë të trona psikike. Kjo është ajo që kisha më thonë, disa ilaçe narkotike keq përdoren, shiten do të pa kontroll.
Por Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore, ka bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimi të barnave do ta bëj obligative respektimin e shitjes së barnave me recetë.
Mos respektimi nga barnatorët natyrisht me aktin nënligjor do të parashihen edhe masat, cilat do të jenë për mos respektim të këtyre normave, por do të kemi të bëjmë edhe me rregullimin e sistemit referimit të pacientëve, pra pacientit nëse kontrollohet te mjeku specialist, atëherë duhet të shkojë te mjeku familjar që t'i përshkruhet receta, pra kemi vendosjen në kontroll edhe të recetës për barna dhe për barna narkotike, dhe pastaj ata me recetë do të shkojnë në barnatore për t'i marrë barnat e tyre. Pra në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shkëputje të këtij zinxhiri.
Ndërkaq drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se në bazë të denoncimeve që bëjnë qytetarët dhe në bazë të inspektimeve nga inspektorët në teren, ka indikacione që barnat narkotike shiten pa recetë.
Ka indikacione që farmacitë caktuar shesin barnat tila pa recetë mjekut, mirëpo ne presim që inspektorati farmaceutik tash pasqyrë eksklusiv ligjit për pajisje dhe produkte mjekësore që përforcojnë masat dhe të ndikojnë që zbatohet receta. Faktikisht barnat psikotrope dhe barnat narkotike vetëm me përshkrim të mjekut.
Edhe vet farmacistët flasin për atë se a shiten apo jo barnat narkotike nëpër barnatore. Kadri Bytyçi, ish antar i shoqatës së farmacistëve, njëherit farmacist i pavarur, jep mendimin e tij lidhur me shitjen e barnave narkotike pa recetë.
Jo, e dëmshmo shumë nëse vetëm shiten barnat pa recetën e mjekut. Po gjithashtu duhet pas parasysh se edhe mjekët që e përshkruajnë, a ka indikacion më përshkru, a përshkruhet sipas protokollit, pra një zinxhir i cili duhet respektuar shumë strikt dhe qartë. Duhet se shiten mirë, po ajo nëse shiten pa recetë është jashtë ligjshme. Unë besoj që farmacistët që me të vërtetë janë farmacist nuk do duaj edhe nuk e bëjnë shumica prej tyre, mirë po ka raste individuale që edhe e kesh përdorin, edhe e te kalojnë, edhe e shkelin ligjin e kështu me.
Edhe Besa Kastrati, farmaciste, flet lidhur me këtë dukuri, duke potencuar se shitja e banave narkotike pa recetë është një dukuri që ndodh, ashtu sikur se shitet edhe antibiotik.
Rregulli është që nuk guxon të jepen banat pa recetë narkotik. Banat narkotik japin se furnizohen në nxezën, e ato nxezën smujnë me dhënë me recetë, po japin pa recetë. Po zgjojnë as antibiotik, ta vrashtimisht po apelojnë që mos më dhënë antibiotik, po krejt japin.
Sidoqoftë mbetet të shihet se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, a do të respektohet edhe zinxhiri i protokoleve të barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Numri i kredive aktive që qytetarët kanë në institucionet financiare është afër 500.000. Numri më i madh i kredive janë për tregti dhe kredi personale. Disa qytetarë tregojnë se kanë marrë kredi për biznes, investime, por edhe për pushime verore. Marrjen e kredive konsiderojnë zgjidhje, por që pagesa e kësteve të kredis paraqitet problem për çdo muaj. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Afër 500.000 është numri qytetarëve që kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me një vlerë prej 1.8 miliard euro. Si pas të dhënave të fundit e Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, shuma me lartë të kredive është për tregti prej mbi 647 milion euro dhe kredi individuale ku përshien kredit familjare, ambisri, kredi konsumuese, të cilat arrin në 517 milion euro. Me pas, pasojnë kredit për prodhim, shërbim, turizëm, hotelieri dhe restorante, kredi për pasuritë patundshme e të tjera. Por të gjitha këto lloje të kredive kanë kamata të ndryshme të interesit, varësisht nga banka dhe lloj kredisë, që sillen nga 9 deri në mbi 20%. Siç duket, shumica qytetarëve që kanë nevojë për mjete financiare, qoftë për investimin e patundshmëri në sektor të ndryshëm të ekonomisë, pushime, madje edhe për dasma, ju drejtojnë bankave në Kosovë. E qytetarët që duhet për çdo muaj t'u drejtojnë bankave të paguajnë kostën e kredisë, thonë se kanë të vështirë të grumbullojnë mjetet për shkak të pagave të ulta në Kosovë. Blerim Kastrati para 2 vitesh ka marrë një kredi për tregti në vlerë prej 5000 euro. Ai ka investuar mjetet, por fitim gjatë kësaj periudhe thotë se nuk ka për shkak se përqindja fitimit shkon për kamatë e interesit për kredi.
Është shumë paradoksale. Gjithkund në botë bizneset i kanë kamatat më të ulta, në Kosovë është e kundërta.
Bankat përmes reklamave të ndryshme paraqesin oferta tërheqëse për produktet e tyre. Madje shpesh thuhet se ofrojnë normat e volitshme të interesit, aprovim të kredis për 24 orë dhe procedurat të leta për aplikim. E nga ky marketing ndikon klientët të cilët kanë nevojë për kredi. Njën nga tash Kreshnik Berisha nga Prishtina, i cili vitin e kaluar ka marrë kredi në njërën nga bankat në Kosovë për të shkuar në pushim veror. Por nëse vendos që edhe këtë sezon të shkojnë në ndonjë bregdet, Kreshniku thot se duhet të vazhdoj kredin.
Kredi, 2000 euro, për me shku në pushim ndeti, kredin e ku marrë vjetë verës, ka me pagu e halo, rot, jam të e pagu halo kredin, se vjetë, dhët me i bashkë kredi apetë. Komodën e nalt e kam, vërraj nuk ja vlinë, për s'ka zhjë tjetër.
Ndryshën nga Kreshniku, një qytetar tjetër, Skënder Ahmeti, ka marrë kredi për të investuar në shtëpi. Pasi zgjidhje tjetër nuk ka pasur për të mbledhur mjetet e nevojshme, Ahmeti ka marrë dyherë kredin nga 5000 euro.
Kam kredis, nuk ka për mu nuk ka shtë shlejt, ka kërë venu, ka marrë. Po është si e për më dërtim dëshkë. Po ka marrë dyherë, ka 5000 euro dhe 10000 euro. Ka marrë thot janë lartë, po s'kim sa mi bu, këto janë arsijet.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve, borgje kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Sidoqoftë, të gjithë kredimarësit në datën e caktuar për pagesë të kësit duhet të përfundojnë pagesën. Nëse vonohet, fillon gjobitja. Por nëse nuk arrin që të paguajnë, zyrtarët e bankave fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, lënë peng gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me mosdhënien e llogarisë nga ata që kanë humbur zgjedhjet. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e partive politike që humbën zgjedhjet në Maqedoni vazhdojnë të drejtojnë subjektet e tyre politike pa dhënë llogari për disfatën. Disa thonë se për këtë do të vendosin organet partijake, e të tjerët pretendojnë hyrje në qeveri. Analistët thonë se Maqedonia mund të jetë shteti i vetëm ku liderët nuk mbajnë përgjegjësi për rezultatin zgjedhor. Një çasje e tillë dëmton konsolidimin jo vetëm të partive, por edhe demokracisë në përgjithësi. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Partitë politike që humbën zgjedhjet e parakoshme parlamentare ende nuk kanë bërë një analizë të rezultatit zgjedhor, meqëse Lidhja Socialdemokrate ashtu edhe Partia Demokratike Shqiptare vazhdojnë të pretendojnë për manipulimin e procesit votues. Deri më tani vetëm lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare Rufi Osmani dhe e tërë kryesia e partisë kanë dhënë dorëheqjet e parevokueshme për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhje. Partia Maqedonas e Opozitës e LSDM-ja nuk një zgjedhjet dhe rezultatin e dal nga to, ndërsa 34 deputetet e saj kanë refuzuar të marrin certifikatat. Kryetari i kësaj partie Zoran Zaev ka konfirmuar për Evropën e Lirë pak kënaqësi në radhat e partisë, por ai thot se fjalën e fundit nëse do të ketë ndryshim të kryesisë, do ta thonë delegatët në kongresin që pritet të mbahet brenda një jave.
Mnogo je logic. Во огромна политичка партија како што е Социјалдемократскиот сојуз има разноликост.
Është shumë logjikshme që një parti e madhe siç është LSDM-ja të ketë dallime, të ketë qëndrime të ndryshme, mendime të ndryshme, pasi kjo është e mira e demokracisë. Kjo është një pasuri e partisime dhe për gjithçka do të vendoset në kongres. Do të ketë debat të gjerë dhe analizë për mosnjohjen e rezultatit zgjedhor. Gjithsesi se ka një grup në parti që mendojnë se udhëheqësia e tanishme LSDM-së duhet të jap dorëheqje, mbetet të shihet epilogu, deklaroi Zoran Zaev. Drejtja e tij është kërkuar edhe nga ish lideri Branko Crvenkovski, duke e favorizuar për këtë post ish kandidatin për president shtetit Stevo Pendarovskin. Partia Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhje ka fituar 7 deputet, vazhdon të pretendojë se do të jetë pjesë e qeverisë. Nga kjo parti më i zëshëm në kërkesën për dorëheqjen e kryetarit të saj Mendo Thaçi, është ish deputeti tani kryetari i Rrugës Ziadin Sela. Por Thaçi ka refuzuar të bëjë një akt të tillë dhe jo vetëm kaq. Ai ata që kërkojnë dorëheqjen e tij i ka quajtur tradhtar dhe armiq të PDSH-s.
Nuk jap dorëheqje nëse kërkojnë këtë dorëheqje tradhtar të PDSH-s dhe armiq të PDSH-s. Normalisht unë në shtrohem organeve të partisë dhe kjo do të jetë krejtë e hapur. Seriozisht është biseduar për këtë çështje dhe unë nuk preferoj dramatizim të situatës. Ne kemi kongresin edhe 10 muaj. Kongresin e rregull dhe në kuadër të një procedure të rregull do të zgjidhim të gjitha çështjet që i kemi brenda partisë.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi. Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia ndoshta është vendi i vetëm ku liderët nuk mbajnë përgjegjësi për disfatat në zgjedhje.
Ky nocion është i panjohur të ne, kështu që kemi një parti politike e cila permanent humb zgjedhjet dhe vazhdon të akuzon dikën tjetër duke mos dhënë dorëheqje si akt moral. Mendoj se duhet të mësohemi pra me rregulla standarde. Nëse ti raunda pra rreshtas i humben zgjedhjet aty praktikisht lideri pra duhet të pranuar se ajo është pengesa kryesore mos arritjeve të rezultatit.
Thot analisti Merced Bilali, profesor në Universitetin Fond të Shkupit. A i thot se qasja e tile e lidereve politik në gulfat të zhvillimin e partive dhe dalje në sipërfaqe të kuadrëve të rinj që do të freskonin skenën politike e rrjedhimisht edhe rezultatin më të mirë të partive në zgjedhje.
Mos dhënja dorëheqje shefit të opozitës se cilin kontinuitet i humbë zgjedhjet, është dëmi përgjithshëm, pra e reflektohet të gjitha proceset. Pas një opozit jo serioze, ta mundëson komoditet të partijës në pushtet. Komoditeti reflektohet me relativizim përgjegjësis të partijës pushtet, kurse relativizimi përgjegjësis është mos efikasitet që e gjejë në drejt për drejt qyeta.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kalojnë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me ngjarjet e fundit në Ukrainë. Të paktën 20 persona janë vrarë sot në qytetin lindor Mariupol, kur forcat ukrainase tentuan të marrin nën kontroll një stacion policor në këtë qytet. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin ka arritur në gadishullin Krimea, ku ka thënë se Rusia tashmë është më e fortë se kur. Ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të fundit në Ukrainë. Mediat ukrainase raportojnë se së paku 20 persona kanë vdekur sot pasi që forcat e sigurisë u përpoqën të sulmojnë një stacion policie të mbajtur nga separatistët në qytetin lindor të Ukrainës Mariupol. Agjencitë e lajmeve thonë se forcat e Ukrainës ishin duke u përpjekur të rimarin përsëri kontrollin e ndërtesës policore kur u sulmuan nga rebelët prorus. Agjencia e lajmeve Interfax citon separatistët të kenë thënë se forcat e sigurisë përdorën makina të blinduara për ta bombarduar ndërtesën. Departamenti i policisë në Mariupol nuk ka komentuar ende për dhunën e raportuar. Operacioni është realizuar sot kur Ukraina i ka shtuar masat e sigurisë me rastin e shënimit të 9 maj ditës së fitores. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka shfaqur dyshimin se presidenti rus mund të ketë planifikuar një formë të luftimit me qëllim që ta diskreditojë Kievin pikërisht më 9 maj, kur edhe shënohet 69 vjetori i dorëzimit të Gjermanisë nazise te forcat aleate në Evropë. Yatsenyuk i ka bërë këto komente pasi që separatistët prorusk në Donetsk e Luhansk në Ukrainën lindore kanë thënë se pavarësisht thirrjes së Putinit për ta shtyrë mbajtjen e referendumit, ata do ta mbajnë referendumin më 11 maj. Zëdhënësi i Putinit tha se Kremlini ka nevojë për më shumë informacione rreth këtij vendimi para se të dalë me ndonjë çndrim tjetër. Presidenti rus Vladimir Putin në anën tjetër ka arritur sot pasdite në gadishullin Krimea për të shënuar 69 vjetorin e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Jam i lumtur që jam këtu në qytetin heroik të Sevastopolit në këtë ditë të shenjtë dhe së bashku me ju të festojmë festën më të madhe të shtetit ton, ka thënë presidenti Vladimir Putin në fjalimin e tij në Sevastopol. Rusia sot është më e fortë se kur, ka thënë presidenti Putin gjatë fjalimit të mbajtur në portin e Sevastopolit. Kjo është vizita e pare Putinit në gadishullin e aneksuar nga Moska pas një referendumi në mars. Para se të nisej për në Krime, presidenti rus Vladimir Putin ka marrë pjesë në paradën ushtarake të organizuar në Mosk, ndërsa para mira qytetarve afro 11,000 trupave ushtarake, a i ka thënë se populli rus me vullnetin e tij ka shpëtuar Evropën nga sklavëria. 69 vite kanë kaluar që nga përfundimi luftës së madhe patriotike, por 9 maj ka qenë është dhe do të mbetet festa jone madhe. Kjo është një ditë e triumfit kombëtar, krenarisë kombëtare, një ditë zije, por edhe një ditë e kujtesës së përhershme, ka thënë presidenti Putin. Analistët kanë vlerësuar si ky përvjetor i 9 majit në Rusi po shënohet me një patriotizëm të shtuar për shkak të aneksimit të gadishullit Krimea nga ana e Rusisë. Pikrisht në këtë gadishull, Putin ka arritur sot pas dite, ndërsa vizita e tij në Krime me rastin e kësaj dite është kritikuar ashpër nga perëndimi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, para lajmërimin që i pati bërë Putini vizitës në Krime, e pat quajtur për keqardhje. Unë mendoj se është turp që një ditë e tillë të përdoret për ta mbajtur një paradë ushtarake në një zonë të konfliktit, ka thënë kancelaria Gjermane Angela Merkel. Ministria jashtme Ukrainës e ka dënuar vizitën e Putinit duke thënë se vizita e tij përbën shkelje të sovranitetit të Ukrainës dhe kjo është realizuar me qëllim të përshkallëzimit të mututjeshëm të situatës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë anën tjetër se vizita e Putinit në Krime është e papranueshme. Kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët që po e hetojnë fundosjen e një anije muajin e kaluar në Korenë Jugore kanë arrestuar kreun e kompanisë së anijes. Zyrtar të gjykatës thanë se Kim Han-sik, presidenti kompanisë, u arrestua më 8 maj pasi autoritetet ishin të shqetësuar sa i mund të shkatërroj provat. Kim është personi i 5 i kompanisë që arrestohet. Ekipet e kërkimit deri më tani kanë gjetur 273 trupa, ndërsa 31 të tjerë ende konsiderohen të humbur. Shumica e viktimave ishin studentë të një shkolle të mesme. Operacionet e kërkimit janë penguar nga moti i keq dhe mbeturinat brenda anijes. Zyrtarët lokale ushtarak thonë se më shumë se 100 militant taliban u vranë dhe rreth 90 të tjerë u plagosën në një ofensiv të madhe ushtarak në qendër të provincës Gansi. Zëdhënësi ushtarak Nazef Sultani tha më 9 maj se 6 shtetas pakistanez ishin në mesin e kryengritësve të vrarë në ofensiv. Sultani tha se nuk pati viktima ndër trupat afgan dhe se ofensiva në provincën e destabilizuar tani është intensifikuar. Një deklaratë talibanëve hodhi poshtë shifrat e viktimave të lëshuara nga zyrtarët afgan dhe akuzoi forcat afgane për plagosjen e civilëve. Granatimet dhe përleshjet në qytetin e Irakian të Fallujah kanë vrarë 8 njerëz. Ahmed Shami, shefi i spitalit kryesor të qytetit, i tha agjencisë franceze AFP se dy fëmijë ishin në mesin e të vdekurve në dhunën e 9 majit. Vdekjet e fundit vijnë si shkak i përleshjeve të forcave qeveritare dhe luftëtarëve të fisëve mbështetëse që vazhdojnë përpjekjet për të rimarrë Fallujah me shumicë sunite në perëndim të Bagdadit nga militantët që e morën atë në janar. Zyrtarët ligjor në tërë Pakistanin kanë hyrë në grev duke protestuar kështu për vrasjen e një avokati për të drejtat e njeriut. Avokatët i kanë bojkotuar gjykatat gjatë ditës së sotme dhe kanë theksuar se për 3 ditë radhazi do t'i bojkotojnë ato si protest për vrasjen e Rashid Rehman. Ata kanë kërkuar nga autoritetet që autoret e këtij sulmi të vijnë para drejtësisë. Askush deri më tani nuk e ka marrë përsipër sulmin. Një tërmet i cili e ka goditur jugun e Pakistanit ka lënë të vdekur 2 persona, ndërsa të paktën 50 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Instituti Gjeologjik i SBA-ve ka bërë me dije se tërmeti me magnitud prej 4.3 shkallës të Richterit e ka pasur epiqendrën 12 kilometra në veri të qytetit Naub Shah në provincën Sindh. Rreth 100 shtëpi janë dëmtuar nga tërmeti, shkollat dhe kolegjet e atjeshme sipas zyrtarëve lokal janë mbyllur, derisa spitalet e qytetit janë në gjendje gatishmërie. Sepp Blatter, kreu i organit qeverisës të futbollit FIFA, tha se ai do të kërkojë nga 209 vendet anëtare të FIFA-s mbështetjen e tyre për një mandat të 5 si president. Blatter, 78 vjeçar, pritet të shpallë zyrtarisht kandidaturën e tij në Kongresin e FIFA-s më 11 qershor në São Paulo të Brazilit. Zgjedhjet do të mbahen në vitin 2015. Dëgjues të nderuar, dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për momentin dhe bashkë mirë dëgjofshim.